Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo terima Sekretaris Jenderal Abu Dhabi Forum for Peace. Presiden Korea Selatan minta maaf soal tragedi Itaewon. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal Abu Dhabi Forum for Peace Al-Marsfus bin Abdullah bin Bayah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Menteri Sekretaris Negara Pratikno usai pertemuan mengatakan, Sekjen Abu Dhabi Forum for Peace menegaskan kembali award yang telah dianugerahkan kepada Presiden Jokowi, yaitu Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali atau Imam Hasan bin Ali Peace International Award 2022. Menurut Pratikno, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan yang sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, serta menjadi semangat dalam pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan program ekonomi biru untuk berkontribusi mencapai target National Determined Contribution, NDC, sebagai upaya menahan laju perubahan iklim global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis Senin. NDC merupakan dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change. Program ekonomi biru yang dimaksud meliputi perluasan kawasan konservasi laut sebagai ekosistem blue carbon, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang ramah lingkungan, serta penataan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat tingginya aktivitas ekonomi. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM Teten Mas Duki mengatakan, usaha mikro kecil menengah UMKM perempuan merupakan penggerak strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena menjadi mayoritas atau 64,5% dari jenis usaha di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis dalam pagelaran Women 20W20 Indonesia UMKM Expo di Bandung, Jawa Barat, Senin. Sambutan tersebut dibacakan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Perdampingan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Destri Annasari. Dalam kesempatan itu, Teten Mas Duki mengapresiasi Komite W20 dan 6 ikatan alumni universitas mulai dari UNPAD, UNPAR, ITB, IPB, UPI, dan UI yang menggelar W20 Indonesia UMKM Expo dengan keterlibatan 200 UMKM. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meminta maaf atas tragedi perayaan Halloween di Itaewon pada 29 Oktober lalu yang menewaskan 156 orang. Yoon berjanji akan menghukum keras para pejabat yang bertanggung jawab dan ketahuan ceroboh dalam menangani kerumunan massa perayaan Halloween di Itaewon hingga berbuntut mematikan. Hal itu dikatakan saat mengunjungi lokasi kejadian Senin, dikutip Reuters. Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sampai saat ini, Korea Selatan masih melakukan investigasi mengusut penyebab tragedi Halloween Itaewon. Salah satu fokus penyelidikan adalah memastikan keberadaan petugas polisi yang bertanggung jawab saat insiden terjadi. Selanjutnya, berita dari Tanzania. Sedikitnya 19 orang tewas ketika sebuah pesawat penumpang jatuh ke Danau Victoria di Tanzania pada hari Minggu. Pesawat dengan penerbangan PW-494 yang dioperasikan oleh Precision Air tersebut jatuh ke danau ketika hendak mendarat di bandara terdekat. Tanzania Broadcasting Corporation TBC melaporkan, pesawat tersebut menghantam air danau ketika terjadi badai dan hujan lebat. Tim penyelamat menggunakan perahu bergegas ke puing-puing yang hampir sepenuhnya tenggelam. Sebagaimana dilansir Reuters, mereka berupaya menyelamatkan para penumpang pesawat. Precision Air mengatakan pesawat itu membawa 39 penumpang, termasuk seorang bayi serta 4 awak. Berikutnya berita dari Tiongkok. Forum peraih penghargaan dunia World Laureate Day Forum ke-5 dibuka Minggu 6 November di Shanghai, mengumpulkan 60 ilmuwan peraih penghargaan termasuk 27 peraih penghargaan Nobel dalam acara selama 2 hari yang digelar secara daring dan luring. Forum tersebut menyelenggarakan lebih dari 20 kegiatan dengan fokus pada topik-topik seperti pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan kesetaraan gender di bidang ilmiah. Pada upacara pembukaan, penghargaan Asosiasi Peraih Penghargaan Dunia 2022 dianugerahkan kepada 2 ilmuwan, yaitu ilmuwan komputer asal Amerika Serikat, Michael L. Jordan, dan ahli biokimia asal Jerman, Dirk Goldlich. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan berita dari Turki. Seorang tentara Turki tewas dalam serangan teror di Irak Utara, menurut Kementerian Pertahanan Nasional Turki Minggu. Prajurit infanteri Firat Juner menderita luka serius dalam serangan yang terjadi di zona operasi Fensesimsek pada Sabtu 5 November. Dia meninggal di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Kementerian Pertahanan memuji Juner sebagai Martin Heroic, sekaligus menyampaikan bela sungkawa kepada keluarganya. Operasi Fensesimsek merupakan bagian dari operasi ofensif Turki yang telah dilakukan sejak 2019 terhadap kelompok teroris di Irak Utara, terutama PKK. Selama lebih dari 35 tahun aksi teror melawan Turki, PKK dicap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40 ribu orang, termasuk perempuan, anak-anak, dan bayi. Berita dari Turki tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Wakil Presiden Ma'ruf berdialog dengan mahasiswa Indonesia di Mesir. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdialog dengan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Mesir di Wisma Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Kairo, Mesir, Sabtu 5 November. Siaran pers yang diterima kantor berita Antara Minggu menyebut, seorang mahasiswa bernama Muhammad Ikramu Rahman Amin dari Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia PPMI Mesir dalam pertemuan tersebut menyampaikan usulan penambahan asrama mahasiswa Indonesia di Mesir. Ikram mengatakan perlunya pembangunan asrama baru bagi mahasiswa Indonesia di Mesir juga untuk melindungi dan menjaga mahasiswa dari segala tindakan kriminal, mulai dari pencurian, penipuan penyewaan rumah, hingga kekerasan fisik yang terus meningkat setiap tahun. Menanggapi usulan tersebut, Wakil Presiden pun berjanji akan menindaklanjuti bersama dengan Duta Besar RI di Mesir. Wakil Presiden mengatakan, apabila pembangunan asrama ini terrealisasi, ia mengusulkan untuk diberi nama Presiden RI saat ini, yakni Joko Widodo. Selanjutnya, mahasiswa lain bernama Teja Wira Hadi Kusuma yang berasal dari Nusa Tenggara Barat mengajukan pertanyaan mengenai peran dan kontribusi mahasiswa, termasuk bagaimana cara menguatkan dakwah Islam wasatiyah atau moderat yang selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjawab pertanyaan ini, Wakil Presiden menerangkan bahwa mahasiswa Indonesia di Mesir harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sehingga dapat lulus tepat waktu. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 7 November 1935, kelahiran W.S. Rendra. Wilibror Dus Rendra Broto Rendra atau W.S. Rendra merupakan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Rendra lahir di Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat 6 Agustus 2009 di usianya yang ke-73 tahun. Sejak muda, Rendra banyak menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media. Berbagai penghargaan nasional dan internasional telah ia raih. Di antaranya, See, Write a Word. Beralih ke 7 November 2012, Barack Obama kembali terpilih jadi Presiden Amerika Serikat. Barack Obama memenangkan pemilihan umum Presiden Amerika Serikat untuk masa jabatan kedua kalinya. Ia meraih jabatan ini bersama wakilnya Joe Biden. Pada bulan November 2012, Obama memperoleh 332 suara elektoral melebihi batas minimal 270 yang dibutuhkan agar bisa terpilih lagi sebagai presiden. Dengan 51% suara rakyat, Obama menjadi presiden Demokrat pertama sejak Franklin D. Roosevelt yang dua kali mendapatkan mayoritas suara rakyat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 November 2019, Hari Wayang Nasional diperingati pertama kali. Hari Wayang Nasional diperingati setiap 7 November. Peringatan Hari Wayang Nasional sendiri diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Hari Wayang Nasional. Hari Wayang secara khusus ditetapkan dengan pertimbangan wayang telah tumbuh dan berkembang menjadi aset nasional yang memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Adapun dipilihnya 7 November sebagai Hari Wayang Nasional, hal itu mengikuti momentum UNESCO yang menetapkan wayang sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity atau karya agung budaya dunia pada 7 November 2003. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, Indonesia siap menghadapi resesi ekonomi jika merujuk pada kinerja sektor perdagangan selama masa pandemi COVID-19. Jerry Sambuaga saat menjadi pembicara pada seminar Bisa Ekspor di Palembang kami selalu mengatakan, indikator paling nyata hingga September 2022, neraca perdagangan Indonesia masih surplus 39,87 miliar dolar Amerika Serikat. Saat pandemi, menurut Jerry, sektor perdagangan tidak pernah mengalami penurunan, justru tetap tumbuh dan bahkan surplus. Padahal saat itu, semua negara mengalami penekanan karena sama sekali tidak pernah menyangka pandemi memapar hampir 200 negara di dunia. Jerry menegaskan, aktivitas perdagangan Indonesia yang terpantau dari kinerja ekspor justru mengalami kenaikan atau tidak pernah defisit. Berkaca dari kondisi lampau itu, Jerry optimistis Indonesia mampu menghadapi resesi. Ada faktor yang menurutnya tidak dapat dikesampingkan, yakni kemampuan Indonesia meningkatkan porsi ekspor berupa produk industri. Saat ini tercatat 70% produk ekspor merupakan produk industri, yang sama artinya Indonesia sudah melakukan hilirisasi atau tidak lagi hanya menjual barang mentah. Ini adalah kekuatan Indonesia untuk menjaga ketahanan negara. Sementara itu, Direktur Sumber Daya Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI Farid Amran mengatakan, adanya keinginan kuat Presiden Joko Widodo agar Indonesia tidak sebatas mengekspor barang mentah itu, salah satu upaya menjaga ketahanan negara. Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019. Menurut Farid Amran, bahan tambang Indonesia merupakan bahan baku untuk membuat senjata. Bisa dibayangkan jika setelahnya jadi senjata di negara lain, namun dipakainya untuk menyerang Indonesia. Ini tentu sesuatu yang tidak bisa diterima. Oleh karena itu, semua pihak harus menyadari bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa luput dari ancaman perang, seperti perang Ukraina dan Rusia. Meski lokasinya jauh dari Indonesia, tetapi faktanya negara ini juga turut merasakan dampaknya. Oleh karena itu, walaupun Indonesia meningkatkan ekspor untuk meningkatkan devisa negara, tetapi tetap menjadikan kebutuhan dalam negara sebagai hal utama wujud ketahanan negara.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Percuma bila bunga cinta
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Tradisi Sasi Laut. Hampir di seluruh pulau di Maluku seperti Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Banda, Kepulauan Ke, dan lainnya memberlakukan adat khusus bernama Sasi. Tradisi ini yang sebenarnya membuat banyak tempat wisata alam tetap terjaga kelestariannya. Tradisi Sasi banyak diberlakukan di desa-desa yang berada di pesisir pantai. Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya alam tersebut. Sasi merupakan upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh penduduk setempat. Saat ini, Sasi memang lebih cenderung bersifat hukum adat dibandingkan tradisi, karena Sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Sasi laut menentukan masa jeda, di mana warga tidak boleh mengambil sumber daya dari laut dalam waktu tertentu dan di tempat yang telah ditentukan. Dengan adanya Sasi, warga pun lebih bijak dalam mengambil hasil laut. Ketika sasi laut sedang berlangsung, tidak ada yang boleh mengambil hewan tersebut di wilayah yang sudah ditentukan hingga sasi dibuka atau berakhir. Jadi warga harus bersabar untuk memanen hewan laut tersebut. Walaupun sasi berlangsung selama berbulan-bulan, masyarakat adat tetap sabar dan mencari pencaharian dari sumber alam lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Selama tutup sasi, hewan akan berkembang biak dengan baik dan hasil panennya juga akan lebih banyak. Selain itu, warga percaya bahwa orang yang melanggar sasi akan mendapat malapetaka. Namun saat ini banyak pendatang yang sulit untuk ditertibkan karena para pendatang tersebut tidak terikat oleh adat ini. Akibatnya, pemberlakuan sasi tidak dapat ditindak secara tegas. Banyaknya pendatang serta perusahaan-perusahaan besar yang mengambil sumber daya alam di Maluku semakin mengaburkan sistem sasi secara perlahan-lahan. Misalnya yang terjadi di Nusslur dan Terbang Utara, di mana terdapat perahu-perahu penangkap ikan yang melanggar batas ketika mengambil hasil laut. Saudara, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hey, Yamko Rambe Yamko, Arona wa Kombe.
Senandung Katulistiwa, kembali lagi untuk mendengar Voice of Indonesia.
Masih terngiang di telingaku, bisik cintamu.
Eng stasiun balapan, kau solo sing tak dikenangan, kowe karo aku.
Pilih salah satu dari lagu ini dan kirimkan video cover Anda. Untuk informasi lebih lanjut, klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id.
It's like a song that no one hears.
Ada yang peduli.
All I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Words don't.
Bagaimana aku bisa memulainya?
Why should I even try when obviously
anganku padamu rasaku terlalu buatku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a like a stage without a crowd.
Tentang rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Adi Suryo Satyo, menawarkan biomasa Indonesia sebagai alternatif energi terbarukan. Di Indonesia, menurutnya, penerapan energi terbarukan secara masif masih didominasi oleh solar photovoltaic. Sedangkan energi terbarukan lainnya seperti energi angin dan biomasa masih sangat minim. Dengan kondisi ini, biomasa bisa jadi salah satu primadona pengganti energi fosil seperti batu bara maupun gas. Fakultas Teknik Universitas Indonesia juga mengembangkan gasifikasi biomasa yang terhubung dengan Internet of Things untuk pengembangan komersial. Gasifikasi biomasa merupakan proses reaksi endotermis untuk mengonversi biomasa menjadi gas mudah terbakar yang terjadi pada suhu tinggi dengan oksigen terbatas. Pihaknya pun merancang Mobile Biomass Gasifier Prototype 3 sebagai tahap lanjutan dari generasi sebelumnya. Bertujuan memanfaatkan biomasa dari beras menjadi gas yang mudah terbakar yang dimanfaatkan sebagai listrik melalui mesin. Sejak 2019, Grup Riset Gasifikasi Biomasa Departemen Teknik Mesin FTUI bekerjasama dengan mitra pengembangan PT Melubangan WWK mengembangkan Mobile Biomass Gasifier. Mobile Biomass Gasifier merupakan alat konversi biomasa yang berasal dari sekam padi, kayu, daun, bonggol jagung, dan sebagainya untuk menjadi gas. Gas gasifikasi ini dapat digunakan sebagai bahan bakar gas untuk gas mesin maupun sumber panas skala industri. Alat ini berkapasitas 35 kW thermal untuk produk gas dan 20 kW elektrik untuk produk listriknya. Selain itu, teknologi ini juga ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi lingkungan. Dalam pengembangannya, alat ini diteliti dalam 3 tahap prototipe, yaitu Purwarupa 1, Purwarupa 2, dan Purwarupa 3.
Video covermu untuk berpartisipasi dalam Senandung Katulistiwa.
Masih terngiang di telingaku, bisik cintamu.
Neng stasiun balapan, kau solo sing tak dikenangan, kowe karo aku.
Pilih salah satu lagu ini yang jadi andalanmu. Klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Isi formulirnya, lihat liriknya, dan download minus one lagu pilihanmu untuk mengiringi kamu bernyanyi. Rekam dan kirimkan video covermu. Jangan sampai gak ikutan ya, hadiah menarik menunggumu.
Esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku ber kita mewangi selamanya, harum abadi lestari asmara.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Tanpa Batas Waktu, dinyanyikan oleh Ayu Sakti featuring New Normal Keroncong Modern. Lagu Tanpa Batas Waktu yang diciptakan Ade Govinda dan dinyanyikan Fadli atau Padi Ribon dirilis pada 22 Juli 2020. Lagu Tanpa Batas Waktu menggambarkan tentang rasa cinta dan kerinduan kepada seseorang. Ade Govinda terinspirasi dari mimpinya saat menulis lagu tersebut. Ade menulis lirik ini saat terbangun dari tidur dan hanya memerlukan waktu 20 menit saja. Baiklah, saudara pendengar, inilah Ayu Sakti featuring New Normal Keroncong Modern dengan Tanpa Batas Waktu.
Masih dengan perasaan mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.